Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainartri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Python for Finance Cookbook, edisi kedua karya Eric Lewinson, adalah buku teknis berbentuk kumpulan resep pemrograman untuk analisis data keuangan dengan Python. Buku ini ditujukan bagi analis keuangan, analis data, data scientist, dan pengembang Python yang sudah memahami dasar Python terutama Pandas dan NumPy, serta memiliki pengenalan terhadap konsep keuangan. Fokusnya bukan membangun teori keuangan dari nol, melainkan menunjukkan cara menerapkan metode yang relevan pada data nyata. Dari pengambilan dan pembersihan data sampai pemodelan, evaluasi, dan penyajian hasil. Cakupannya menggabungkan kuantitatif klasik seperti CAPM, model faktor, GACH, dan simulasi Monte Carlo dengan pendekatan pembelajaran mesin dan deep learning. Edisi kedua juga memberi porsi lebih besar pada eksplorasi data, ramalan deret waktu, serta pembuatan dashboard interaktif menggunakan Streamlit. Struktur berbasis lebih dari pantiatu resep, membuat pembaca dapat mendekati persoalan tertentu secara langsung, sambil tetap melihat hubungan antar tahap dalam alur kerja analisis keuangan yang utuh. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, membangun data keuangan yang layak dianalisis, dari akuisisi hingga praproses. Buku ini menempatkan pengambilan dan praproses data sebagai pekerjaan inti, bukan sekadar tahap pendahuluan yang bisa diabaikan. Data pasar dapat diperoleh dari beberapa sumber populer, termasuk Yahoo Finance, Nasdaq, Datalink, Intrinio, dan Alpha Vantage. Namun, data yang tersedia sering memiliki format, frekuensi, cakupan waktu, dan kualitas yang berbeda. Karena itu, resep-resep awal berfokus pada penggunaan pustaka Python untuk mengambil, menata, dan menyiapkan data sebelum analisis dilakukan. Pendekatan ini penting karena model yang canggih tidak dapat memperbaiki definisi data yang keliru atau observasi yang tidak konsisten. Praproses yang dibahas mencakup pengubahan harga menjadi return, penyesuaian terhadap inflasi, penanganan nilai yang hilang, serta agregasi data transaksi ke berbagai jenis bar. Langkah-langkah tersebut memengaruhi arti statistik dari data. Sebagai contoh, return umumnya lebih sesuai daripada harga mentah untuk banyak analisis karena membantu membandingkan perubahan relatif antar periode dan antara set. Penanganan data hilang juga harus mempertimbangkan penyebabnya, sebab pengisian yang sembarangan dapat menciptakan pola palsu. Dengan memberi perhatian pada fondasi ini, buku menekankan bahwa analisis keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dimulai dari data yang terdefinisi dengan baik, terdokumentasi, dan sesuai dengan pertanyaan yang hendak dijawab. Kedua, eksplorasi deret waktu dan analisis teknikal sebelum membuat prediksi. Salah satu penekanan yang diperluas dalam edisi kedua adalah exploratory data analysis atau eksplorasi data untuk memahami perilaku deret waktu keuangan sebelum menerapkan model formal. Buku membahas visualisasi deret waktu dan pemeriksaan karakteristik data sebagai cara untuk mengenali tren, perubahan volatilitas, pensilan, ketidakstasioneran, serta kemungkinan pola musiman. Tahap ini bernilai praktis karena data keuangan jarang mengikuti asumsi sederhana secara stabil. Grafik dan statistik ringkas membantu analis menguji apakah metode yang akan dipakai masuk akal bagi sifat data yang tersedia. Buku ini juga memasukkan indikator analisis teknikal dan pembangunan dashboard interaktif. Indikator teknikal dapat digunakan untuk merangkum pergerakan harga atau volume menjadi sinyal yang dapat diperiksa lebih lanjut. Tetapi buku menempatkannya dalam alur analitis yang lebih disiplin, termasuk pengujian strategi. Artinya, semua sebuah sinyal tidak cukup dinilai dari penampilannya pada grafik. Sinyal harus diuji pada data historis dengan aturan yang jelas, sambil memperhatikan risiko kesimpulan yang terlalu optimistis. Penggunaan Streamlit memperluas tahap komunikasi hasil. Dashboard memungkinkan pengguna menyajikan grafik, parameter, dan keluaran analisis secara interaktif. Ini penting dalam pekerjaan profesional karena keputusan tidak hanya bergantung pada model, tetapi juga pada kemampuan menjelaskan asumsi hasil dan perubahan skenario kepada pengguna lain. Ketiga, membandingkan peramalan statistik, machine learning, dan deep learning. Buku ini memberlakukan peramalan deret waktu sebagai bidang yang memiliki beberapa keluarga metode, bukan perlombaan untuk selalu memilih model paling kompleks. Di sisi statistik, pembaca diperkenalkan pada pendekatan seperti exponential smoothing dan ARIMA. Metode tersebut berguna sebagai kerangka yang relatif jelas untuk menangani tren, pola masa lalu, dan komponen tertentu dalam deret waktu. Model statistik juga penting sebagai pembanding dasar. Jika model machine learning tidak melampaui model yang lebih sederhana dalam evaluasi yang adil, kompleksitas tambahannya belum tentu bermanfaat. Di sisi lain, buku membahas pendekatan machine learning untuk peramalan, termasuk Prophet, serta model deep learning seperti DeepR dan Neural Prophet. Cakupan ini mencerminkan kenyataan bahwa masalah keuangan dapat melibatkan banyak fitur, hubungan non-linear, atau banyak seri terkait. TapNet juga muncul dalam konteks penggunaan model modern untuk data terstruktur. Namun, keluaran prediksi tetap harus ditafsirkan dengan hati-hati. Peramalan pasar menghadapi perubahan rezim, noise tinggi, dan risiko kebocoran informasi dari masa depan ke masa lalu. Karena itu, nilai utama buku bukan sekadar daftar algoritme. Buku mengarahkan pembaca untuk menghubungkan pilihan metode dengan bentuk data, tujuan prediksi, dan prosedur evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, pembaca dapat membedakan eksperimen model yang menarik secara teknis dari sistem yang benar-benar memiliki dasar pengujian yang memadai. Keempat, mengukur risiko melalui GARCH, Monte Carlo, dan alokasi aset. Bagian kuantitatif buku mencakup tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu pemodelan volatilitas, simulasi Monte Carlo, dan alokasi aset. Model GARCH univariat maupun multivariat digunakan untuk menangani volatilitas yang berubah dari waktu ke waktu. Ini relevan karena return keuangan sering menunjukkan pengelompokan volatilitas ketika periode pasar yang tenang dan bergejolak cenderung muncul secara berurutan. Asumsi volatilitas konstan dapat menghasilkan ukuran risiko yang kurang realistis, sehingga model GARCH memberi kerangka yang lebih sesuai untuk mempelajari dinamika tersebut. Simulasi Monte Carlo kemudian memperluas analisis dari satu estimasi menjadi banyak skenario yang dibangkitkan berdasarkan asumsi tertentu. Dalam buku, teknik ini diterapkan untuk valuasi derivatif dan penilaian risiko. Kegunaannya terletak pada kemampuan mengeksplorasi distribusi hasil, khususnya saat solusi analitis sulit diperoleh. Namun, simulasi tidak otomatis objektif, karena hasilnya tetap bergantung pada model proses harga, parameter, dan asumsi distribusi yang dipilih. Pembaca juga diajak meninjau berbagai pendekatan alokasi aset. Pada tingkat praktis, alokasi aset menerjemahkan estimasi return, risiko, dan hubungan antar aset menjadi keputusan bobot portofolio. Hubungan antar bab ini penting karena risiko aset, skenario masa depan, dan komposisi portofolio tidak dapat dinilai secara terpisah. Buku memperlihatkan bagaimana Python membantu membuat proses tersebut dapat dihitung, dibandingkan, dan diuji ulang. Terakhir, dari model faktor dan backtesting hingga proyek prediksi gagal bayar, buku ini tidak membatasi pembahasan pada prediksi harga, model multifaktor, backtesting strategi perdagangan, dan proyek machine learning untuk mengidentifikasi gagal bayar, menunjukkan bahwa analisis keuangan mencakup masalah penjelasan, keputusan, dan klasifikasi risiko. Model faktor, termasuk kerangka seperti CAPM, membantu mengaitkan return aset dengan sumber risiko atau faktor yang lebih luas. Nilainya terletak pada upaya membedakan return yang tampak tinggi dari return yang mungkin berasal dari eksposur risiko tertentu. Dengan demikian, model faktor berguna untuk evaluasi aset dan portofolio, bukan hanya untuk membuat angka prediksi. Backtesting menambahkan disiplin operasional pada ide perdagangan. Strategi harus diterjemahkan menjadi aturan masuk dan keluar yang eksplisit, lalu diuji terhadap data historis. Hasil pengujian perlu dibaca secara kritis, karena kinerja masa lalu dapat dipengaruhi biaya transaksi, pilihan periode, bias seleksi, atau penggunaan informasi yang sebenarnya belum tersedia ketika keputusan dibuat. Pembahasan proyek prediksi gagal bayar membawa perhatian ke data kredit dan machine learning terapan. Masalah ini berbeda dari peramalan harga karena targetnya berupa klasifikasi dan kesalahan prediksi dapat memiliki konsekuensi bisnis yang tidak simetris. Bab tentang konsep lanjutan proyek machine learning melengkapi contoh tersebut dengan menekankan bahwa kualitas proyek tidak hanya bergantung pada pemilihan algoritme, tetapi juga pada penyiapan data, validasi, dan penilaian hasil sesuai konteks keputusan. Kesimpulannya, Python for Finance Cookbook, edisi kedua paling sesuai untuk pembaca yang telah menguasai dasar Python dan ingin menerapkannya pada pekerjaan analisis keuangan yang konkret. Analis keuangan dapat memanfaatkannya untuk memperluas alur kerja berbasis kode, dari pengambilan data dan visualisasi sampai risiko portofolio atau evaluasi strategi. Data analis dan data scientist akan menemukan contoh yang menghubungkan praktik machine learning dengan persoalan khas keuangan, seperti peramalan deret waktu dan prediksi gagal bayar. Bagi pengembang Python, buku ini berguna sebagai peta penggunaan pustaka analitis dalam domain yang memiliki asumsi, risiko, dan kebutuhan validasi yang khusus. Keunggulan utamanya dibanding buku pengantar keuangan kuantitatif yang murni teoretis adalah format resep yang langsung berorientasi pada implementasi. Sebaliknya, dibanding buku Python umum, fokusnya lebih kuat pada masalah keuangan yang nyata, termasuk GARCH, simulasi Monte Carlo, model faktor, alokasi aset, dan backtesting. cakupannya juga tidak berhenti pada metode klasik. Buku ini menempatkan Arima dan Exponential Smoothing berdampingan dengan Propet, pendekatan machine learning, serta deep learning. Tambahan eksplorasi data dan Streamlit membuat perhatian buku mencakup pemahaman data dan komunikasi hasil, bukan hanya pelatihan model. Meski demikian, pembaca tetap perlu membawa pengetahuan dasar keuangan dan sikap kritis terhadap asumsi model. Buku ini adalah panduan praktis yang luas, bukan pengganti bagi pemahaman teori statistik, pasar, atau manajemen risiko yang mendalam. Jika Anda ingin mendukung Eric Lewinson, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.